Не адразу, але ўсё выразней ён пачаў разумець, што той мае на ўвазе. І, мабыць, упершыню непрыемны халадок вінаватасці крануўся яго пачуцця. Але ён яшчэ не хацеў верыць у сваю прычаснасць да гэтай расправы. Прычым тут ён? Хіба гэта ён? Сотнікаў сам узлез, сам скочыў з цурбана. Ён толькі трымаў. І то па загаду. Чацвёра павешаных ціха і важка пакручваліся на напятых вяроўках, усе збочыўшы галовы, з ненатуральна перацятымі ў петлях шыямі. Нехта з паліцаяў прыладжваў кожнаму на грудзі фанерку з надпісам на рускай і нямецкай мовах. Рыбак не стаў чытаць таго надпісу. Ён наогул стараўся не глядзець туды. Пятая пустая пятля няздзейсненай пагрозай гняла і палохала яго. Ён думаў, што можа яе адвяжуць, ды прыбяруць з гэтай вісельні. Тады б яму было ўжо спакойней, але ніхто з паліцаяў нават не падышоў да яе. Здаецца, усё было скончана. Ля павешаных стаў вартавы. Малады паліцэйчык у суконнай паддзёўцы з вінтоўкай на плячы. Іншых пачалі строіць. Каб не замінаць, рыбак саступіў з маставой на вузенькі, утаптаны ботамі тратуар і стаяў так увесь у насцярожным чаканні таго, што будзе далей. У ягоных думках была блытаніна, таксама як і ў пачуццях. Радасць уласнага паратунку чымсь зацямнялася, але ён яшчэ не мог толкам даўмецца чым. Зноў у ім аднавілася прыціхлае было, але ўпартае жаданне даць дзёру, прарвацца ў лес. Трэба было толькі падлавіць адпаведны момант. Цяпер яго ўжо нічога тут не трымала. Паліцаі звыкла строіліся ў калону па тры. Іх набралася тут чалавек 15, рознага зброду, у новенькіх форменных шынялях і пілотках, але траплялі ў кажушках, ватоўках, чырвонаармейскіх абносках. Адзін нават быў у скуранцы з адрэзанай правай палой. Людзей на вуліцы ўжо амаль не засталося. Толькі ў скверыку наводдаль стаяла некалькі падлеткаў, і з імі тоненькі, хваравіты хлопчык у будзёнаўцы. Разявіўшы рот, ён усё сморгаў носам і ўглядаўся ў шыбеніцу. Падобна было, яго дзівіла там лішняя пятая пятля. Спакваля, відаць, ён зразумеў нешта і пальцам з даўгога рукава паказаў якраз у яго на тратуары. Рыбак з непрыемнасцю цепнуў плячамі і ступіў у бок, каб схавацца за паліцаямі, якія ўжо знерухомілі ад зычнай каманды старшага. Старшы той паліцай таксама нібы абмёр ад камандзірскай стараннасці і падцяў дасцёгнуў кулакі, на нямецкі манер выткнуўшы ў бакі локці. «Смірна!» Паліцаі ў калоні страпянуліся і зноў знерухомілі. Старшы абвёў іх злосным строгім позіркам і спыніў яго на адзінокай постаці збоч тратуара. «А ты што? Стаць у строй!» Рыбак схамянуўся. Гэтая каманда абнадзейвала і азадачвала адначасова. Аднак раздумваць не было калі, ён хуценька скочыў на вуліцу і стаў ззаду за ўсімі, побач з нейкім высокім у чорнай аўчынай папасе дзецюком, які непрыязна пакасіўся на яго. «Шагам марш!» І гэта было і зразумела, і звыкла. Рыбак бяздумна ступіў у такт з іншымі, і калі б не пустыя рукі, якія невядома куды было дзець, можна было б падумаць, што ён зноў у атрадзе, сярод сваіх. І калі б перад вачамі не мільгалі шызыя абшлагі і замусоленыя бела-блакітныя павязкі на рукавах.